Tusind tak skal du have, Frederik. Jeg har i hvert fald jeg har øvet mig endnu mere end sidste år. Så det kan jo. Og jeg er jo meget, jeg skal sige, jeg er virkelig glad for at være her. Jeg er faktisk ret beæret over at være sammen med jer. Tænk så mange bedemuskler samlet i et rum. Og så skal vi bruge tid på at bede. Og det er jeg særlig glad for, det her med, at jeg kan få lov til at fortælle om det, jeg har på hjerte. Dele min passion og information omkring forfulgte kristne med jer. Men så kan vi slutte af med, at I så også har en opgave, nemlig at bede. Og der har jeg, ligesom jeg havde sidste år, nogle forskellige bønnekort, så I har noget udgangspunkt, så I kan bede konkret og specifikt ind i forskellige regioner i verden. Og det er jeg super begejstret for, at I har lyst til, eller det håber I har lyst til. Det har jeg i hvert fald fået at vide, at I kommer til at gøre. Så jeg har klædt mig pænt på, fordi jeg skal tale for jer. Vi skal snakke om forfulgte kristne, og jeg tror, at de fleste af jer var her faktisk sidste år. Er der nogen, der ikke var her på Bedehus Danmark sidste år? Et par stykker? Der er nogle stykker, okay. Jeg tillader mig, jeg tager mig den frihed, ikke at bruge for lang tid på at fortælle om Open Doors historie og alle de her ting. Hvis I er interesseret, så kan I gå ind og læse om det på vores hjemmeside. Men jeg synes egentlig, at vi er rimelig hurtigt, i stedet for skal komme frem til at fortælle historierne. Så derfor så tillader jeg mig at springe lidt den hen over det. Vores tema, vi havde jo vores officielle World Watch List lancering i onsdags i sidste uge, og jeg undskylder, at de kort, jeg har delt ud, de er altså uddateret. Det er fra 2025, og det er simpelthen, fordi jeg ikke får, de nye er ikke kommet fra trykken endnu. De kommer i næste uge. Men i store træk, så er billedet det samme. Så jeg tænker alligevel, at det giver mening at dele dem ud, så I har sådan en fornemmelse af, hvordan det ser ud. Og så skal jeg nok nævne et par eksempler på nogle lande, der har taget et ret stort spring i forhold til sidste år, og hvorfor de har gjort det. Så har jeg også delt vores blad ud. Det udkommer en gang i kvartalet, og hvis I ikke får det, så kan I altså melde jer til hos mig, efter vi er færdige her, så jeg har sådan et bogbord stående lige udenfor her. Så gå ud, inden I går ned til frokost, ud og lige kigge, om der er noget, I har lyst til at købe, eller der er også mulighed for at skrive under og så videre. Jeg skal nok forklare det i løbet af det næste times tid. Umulig tro har vi kaldt det her års tema. Sidste år kaldte vi det hårdfør tro, og i år kalder vi det umulig tro, fordi der er simpelthen så mange historier om lande, hvor man tænker, det er faktisk umuligt at være kristen der. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Det er lande, hvor det er, der er så stor modstand mod kristne, at man sådan set udefra med menneskelige øjne vil tænke, det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke eksistere som kristen, og du kan da slet ikke se en kirke, der vokser. Men ikke desto mindre, så er det faktisk det, vi oplever i nogle af de lande, hvor det er allersværest at være kristen, er der også en vækst blandt kristne. Og derfor så har vi tilføjet undertitlen, men for Gud er intet umuligt. Det er ikke noget, vi har fundet på, det er Jesus selv sagt. Så det tillader vi os at læne os op af, og det er også vores erfaring, når vi kommer ud og hører historien og møder den forfulgte kirke rundt omkring, at en umulig tro er ikke umulig for Gud. For Gud er alting muligt, og det er det, vi kobler os op på. Også når vi beder, så er vores forventning, at Gud han kan gøre mirakler. Og derfor så har vores bøn en kæmpe og mægtig virkende kraft. Uden at jeg skal bruge for lang tid på vores historie, så vil jeg bare lige nævne, at en af de ting, der er ret vigtige for os, det er jo, at netop at Paulus han siger i 1. Korinther 12, han sammenligner kirken, det kristne fællesskab, med et legeme, og han siger, at vi har alle sammen forskellige funktioner, og hvis ét lem lider, så lider vi alle. Og der tænker vi jo i Open Doors, det her gælder ikke bare den lokale kirke eller det nationale kirkesamfund, det gælder alle kristne, alle mennesker i verden, som påberåber sig Jesus Kristus som deres Herre og Frelser, er en del af det samme legeme. Og hvis det her skal være sandt i det globale perspektiv, så er der nogen, der er nødt til at tage rundt og gøre opmærksom på de lemmer, der lider. Fordi ellers så kan vi jo have svært ved at have medlidenhed med dem, og med at støtte dem i bøn og økonomisk og på alle de måder, de har brug for. En anden skrift, det er fra Åbenbaringen, hvor der står, I skal styrke den rest, som er døden nær. Og det blev et meget, meget vigtigt ord for Andreas, vores grundlægger, og har været det lige siden. For der er altså også lande, hvor der er en rest af kristne, der kæmper for at overleve. Og dem skal vi også på en særlig måde støtte og styrke. Det er vores mandat, vores bibelske mandat. Vi plejer at definere forfølgelse og diskrimination som værende enhver form for fjendtlighed, der opleves som følge af en persons identifikation med Jesus Kristus. Dette kan indebære fjendtlige attityder, ord og handlinger rettet mod kristne. Det er vores definition på at være forfulgt eller diskrimineret som kristen. At det handler altså om, at det, at du er kristen, er i sig selv årsagen til, at der bliver begået miskredit mod dig, at du bliver enten direkte forfulgt eller diskrimineret i din kontekst, enten af din egen familie, af lokalsamfundet, eller af regeringen, eller de religiøse myndigheder. Og vores opgave, det er at være med til at styrke kristne i hele verden, til at holde fast ved troen på Jesus Kristus, trods forfølgelse, og ikke mindst at udruste dem til at forkynde evangeliet. Det er jo sådan, at Jesus har givet os alle sammen en missionsbefaling. Og så kunne man måske sige, at nogen kan vel få lov til at slippe. Altså der, hvor det er svært at fortælle, og farligt at fortælle om Jesus, der skal vi vel ikke efterleve missionsbefalingen. Guess what? På dansk. Gæt engang, hvad vilkårene var for de første disciple og for den første kirke, som Jesus udtalte sin missionsbefaling ud over. De oplevede også forfølgelse. De oplevede også utryghed, og mange af de oprindelige disciple, faktisk alle på nær Johannes, endte med at lide martyrdøden, fordi at de brændte for at give evangeliet videre. Så vi er nødt til som organisation at være en missionsorganisation. Vi gør det ikke ved at sende vestlige missionærer ud. Vi rejser ud hele tiden, men det er for at støtte og opmuntre lokale kristne, der hvor det er svært at være kristen. Vi støtter og opmuntrer dem på alle mulige måder, til at de kan blive i stand til at udleve deres missionsbefaling. Og det er uanset om de har brug for traumehjælp, fordi de er voldsofre, eller har været vidne til voldsomme ting. Uanset om de har brug for bibler, fordi de mangler adgang til Guds ord. Uanset hvad de har af behov, så hjælper vi dem på alle mulige måder. Open Doors kan hjælpe alle forfulgte kristne. Jeg skal komme ind på lige om lidt, hvor mange der er, ifølge den nye World Watch List. Men vi rækker ud til omkring 10 millioner forfulgte kristne hvert år. Og det er det, vi inviterer jer ind i at være med til at støtte. Men vi kan jo bede for alle forfulgte kristne. Det er jo det fantastiske. Bønderne går på tværs af landegrænser og kan dække mere end 10 millioner mennesker. I vores organisation, der plejer vi at tale om, måske lidt for sjov, og så alligevel ikke, supplerende menneskerettigheder. Vi kender menneskerettighederne. Vi ved også, at der er lande, hvor menneskerettighederne ikke rigtig fungerer. For eksempel sådan en menneskerettighed som tros- og religionsfrihed. Der er mange lande i verden, faktisk dem vi arbejder i, hvor det ikke rigtig fungerer. Hvor der ikke er tros- og religionsfrihed. Og det er også noget af det, vi bruger som løftestang, når vi har vores politiske lobbyarbejde. Jeg tager selv ind jævnligt på Christiansborg, mødes med politikere og gør dem opmærksom på, at nogle af de lande, som vi faktisk hjælper gennem vores udlandsbistand, ikke har et velfungerende tros- og religionsfrihed. Og hvad kan vi gøre for at sikre, at vores penge også kommer med et krav fra Danmark om, at der skal fokuseres på tros- og religionsfrihed? Men vi har tre supplerende menneskerettigheder. Den første er, vi mener, det er en menneskeret for alle mennesker i verden at høre evangeliet om Jesus Kristus forkyndt for dem. Vi mener desuden, at det er en menneskeret for alle forfulgte kristne i verden at få hjælp fra os, der ikke er det. Og for det tredje, så mener vi, at det må være en menneskeret, at alle os i den, som mange i den forfulgte kirke kalder for den endnu ikke forfulgte kirke, os her i Vesten, at vi bliver informeret om, hvad der foregår, så vi kan handle på det. Så det er vores tre menneskerettigheder. Det er jo bare lige for at give jer lidt introduktion til vores arbejde alligevel. Og så er vi jo en bedeorganisation, selvom vi er en missionsorganisation, så er vi en bedende missionsorganisation. Bøn står helt centralt. På det personlige plan kan jeg sige, at vi har som organisation i Danmark, og det har alle andre development countries også, vi har daglige fra mandag til fredag bedemøder, hvor vi beder specifikt, ikke bare for hinanden, men for forfulgte kristne og forskellige aktuelle emner rundt omkring i verden. Vi mødes hver eneste dag på Teams og fysisk på kontoret i Aarhus. Jeg er med på Teams de fleste dage, fordi jeg bor jo på Sjælland. Og så beder vi hver eneste dag. Og hver måned har vi en bede- og fastedag sammen med hele organisationen, hvor vi mødes hundredvis af mennesker på Teams, og hvor vi tager en hel dag i bøn og faste. Så det står helt centralt, og vi er meget intentionelle om, at der skal... Det er virkelig en væsentlig del af vores arbejdstid, at vi beder. For hvordan kan vi opmuntre jer til at bede, hvis ikke vi selv gør det? Så det er en del af vores arbejde. Det er at bede ind i situationen for forfulgte kristne. Og vi beder med stor frimodighed. Vi beder ikke mod mennesker. Jesus har selv sagt i sin bjergprædiken, at vi skal elske vores fjender, og vi skal bede for dem, der forfølger os. Så vi beder for, vi beder ikke imod. En egyptisk forbønsleder, jeg hørte, som har ledt et forbønstjeneste i Egypten i over 10 år, han sagde det faktisk på den måde, han sagde, I skal ikke bede for os, I skal bede med os. Og så spurgte vi, hvad mener du med det? Jo, fordi hvis I beder for os, så beder I om, at forfølgelsen må stoppe. Det er faktisk ikke det, vi selv beder om. Vi beder om vækkelse i Egypten. Og vi ved godt, at jo flere mennesker, der bliver kristne, jo større modstand vil vi opleve. Så I skal bede med os, om at vi kan udleve vores missionsbefaling. I skal ikke bede for os. Det lyder lidt vildt, ikke? Men det er måske meget godt at have i tanke. Jeg siger ikke, at man ikke må bede for folk, der er forfulgt, at de må slippe for overfald og sådan noget. Men lad os have det fokus, at vi beder om, at forfulgte kristne må kunne udleve deres missionsbefaling. Ligesom vi selv er kaldet til. Og så ved vi jo, at som der står i 2. Korinther 10, at vi lever som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vores kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværkerne. Vi nedbryder tankebygninger. Vores våben, det er de foldede hænder, eller de løftede hænder, eller hvordan vi nu beder. Det gør man jo meget forskellige traditioner, men det er vores våben, og vi ved, de er mægtige. De kan nedbryde de stærkeste fæstningsværker. Bøn kan nedbryde politiske systemer, som man troede var uurokkelige. Bøn kan nedbryde religiøse fæstningsværker. Bøn virker mægtigt i den åndelige verden. Og det behøver jeg selvfølgelig ikke fortælle jer. Jeg prædiker vel til koret her, tænker jeg. Men jeg synes alligevel, jeg vil nævne det. Og så er selvfølgelig Efeserne 6, de kendte vers. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter. Mod verdensherskere i dette mørke. Mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Så Herre Jesus, jeg takker dig, fordi vi også i dag kan komme til dig i bøn. Tak fordi, når jeg deler de her ting, så deler jeg dem med det formål, at du vil vække vores hjerter til at gå i bøn og gå i kamp i bøn her. Så vi indvier den her tid til dig, må det blive en hellig stund, hvor du får lov til at komme mægtigt med din helligånd og vække vores hjerter til særlig bøn for vores forfulgte kristne brødre og søstre. I Jesu navn. Amen. Der er mange forskellige lande og områder i verden, som jeg kunne dykke ned i, og jeg har håndplukket nogle, som jeg tænker er repræsentative for forskellige former for forfølgelse, og også lande, som jeg synes er ret væsentlige, ikke mindst i vores tid, politisk. Og derfor så starter jeg med et af verdens største lande, nemlig Kina. Det er jo sådan, at i 60'erne og 70'erne, der var der en person, der hed Mao, kendt som formand Mao, der indførte kulturrevolutionen i Kina, hvor han simpelthen gjorde alt, hvad han kunne for at lukke ned for enhver form for religiøsitet. Før kulturrevolutionen, der estimerede man, at der var omkring 1 million kristne i Kina. Da landet så åbnede op igen i slutningen af 70'erne, så blev man noget overrasket, da man som vestlige kristne begyndte at rejse ind i Kina og kunne konstatere, efter at have undersøgt sagen, at der var omkring 60 millioner kristne. Så i to årtier, hvor det nærmest var umuligt at være kristen i Kina, der var kristendommen eksploderet fra 1 million til 60 millioner. Og så har der været en del år, hvor det har været frit, eller mere, eller mindre frit, inden for det system, den politiske ideologi, som der nu er i Kina, at være kristen, og kristendommen er fortsat med at vokse, så der i dag er omkring 100 millioner kristne i Kina. Men inden for de senere år, siden 2018, siden Xi Jinping overtog magten, der er det igen blevet sværere og sværere at være kristen. Det er sådan i dag, at der er kun én kirke, der er lovlig i Kina. Det er den såkaldte Trecentkirke. Og jeg skal undlade at forklare, hvad navnet står for, men det har noget at gøre med den politiske ideologi. Og det er sådan den officielle statskirke. Her kommer omkring en tredjedel af alle kinesiske kristne. Og der er jo så to tredjedel, der ikke kommer der. Og det er der en årsag til. Det er trods alt det sted, du kan gå hen, uden at risikere at blive taget til fange eller forhørt. Men der er mange restriktioner forbundet med at være en del af en interessentkirke. For det første så er der et krav om, at alle gudstjenester i en interessentkirke skal starte med, at man synger nationalsangen. Og det kan man jo tænke, nej, det kan vi måske godt leve med, men det ville da være lidt mærkeligt, hvis vi her i Danmark fik et krav fra myndighederne om, at alle vores gudstjenester skulle starte med, at vi sang på Christians stod ved højen mast, eller der er et yndigt land og Frejas sal og sådan noget, ikke? Det er da lidt mærkeligt. Det er ikke desto mindre et krav. En anden ting, der også er virkeligheden i interessekirken, det er, at man skal acceptere, at der bliver opstillet overvågningskameraer. Så myndighederne kan monitorere alt, hvad der foregår under en gudstjeneste, og ikke mindst, hvem der deltager. For det er også sådan i Kina, at der er pointsystem, og der bliver en direkte form for diskrimination af folk, som opfører sig på en måde, agerer på en måde, som konflikter med myndighedernes ideologi. Og det vil sige, at når myndighederne ser, hvem der kommer i kirken, så ved de også, hvem der skal have minuspoint. Og hvem der derefter får sværere ved at få adgang til jobs, uddannelse, boliger osv. Derudover så skal præstens prædiken sendes ind, og den skal læses igennem. Og er der noget i den prædiken, der konflikter med den politiske ideologi, så bliver det skrevet om. Og bibelskriftet bliver sågar skrevet om, hvis der er noget i bibelteksten, der konflikter med ideologien. Det må præsten acceptere og skulle prædike ud fra sådan en tilrettet tekst. Så der bliver simpelthen direkte censurering af præstens prædiken. Og en ting, som måske jeg synes er det værste, det er, at i Kina i dag er det ulovligt for børn og unge under 18 år at deltage i religiøse handlinger. Det vil sige, at der findes ikke i Træsendkirken børnekirker og teenagefællesskaber. Du må simpelthen ikke komme i kirke, før du er fyldt 18, før du er myndig. Og det synes jeg er ubarmhjertigt. Tænk, at man ikke kan få lov til at tage sine børn med i kirke. Tænk, at man ikke kan dele det kristne fællesskab med sine børn og sine teenager. Og det betyder selvfølgelig også, at 2/3 af alle kinesiske kristne, de vælger så at komme i ulovlige husmiljøer. Hvor de jo så gør, hvad de vil, men under fare for at blive opdaget. Og hver gang en ulovlig husmenighed bliver opdaget, så bliver præsten holdt tilbageholdt. Nogle gange bliver de fængslet. Fællesskabet bliver opløst på den måde. Sidste år estimerer vi alene i 25, at der blev lukket omkring 1000 husmenigheder i Kina. Det er et stort land, men det er mange husmenigheder. Men vores bedste vurdering er, at der er mindst lige så mange nye husmenigheder, der så bare popper op andre steder. Ikke? Fordi evangeliet kan ikke fælles. Men kinesiske kristne har brug for vores forhold. De har brug for vores støtte. Vi i Open Doors rejser ind i Kina, og vi støtter og hjælper lokale kristne til at udleve deres missionsbefaling. En af dem, han hedder Ming, en ung mand, som kom til tro for nogle år siden. Ming, han har betalt en ret stor pris for at følge sit kald. Han oplevede, at han skulle rejse til et område, hvor han så skulle samle unge kristne mænd og undervise dem i Bibelen, og han skulle også sørge for at dele Bibelen ud. Og vi skal lige se en video, hvor Ming med sine egne ord får lov til at fortælle, hvad det er, han er udsat for. Voldsomme historie og vildt sted at stå op, ikke? Men jeg kan fortælle jer, at efterfølgende så blev Ming løsladt. Men myndigheden, de ransager hans hjem, de kommer uanmeldt sådan cirka en gang om måned, ransager hans hjem, og finder de noget som helst inkriminerende, så bliver han tilbageholdt igen. Nogle gange så forsvinder han sporløst i flere uger, hvor vi ikke har kontakt med ham med samme årsag. Men Ming er bare et eksempel på hundredvis af kristne, som har et stærkt kald, og som udlever deres kald i Kina, men har brug for vores hjælp og har brug for vores støtte, så de kan mærke, at de ikke er alene. Og så der er nogen, der er i ryggen på dem og med til at bede for dem og bakke dem op og hjælpe dem på alle mulige måder. Nu kommer jeg lige med nogle tal, og jeg ved godt, at tal måske ikke er det, medmindre du er meget matematisk begavet, så kan du måske huske det. Men jeg giver dem alligevel, fordi at, jeg tænker, at det er meget vigtigt for os. Jeg synes, det er relevant i hvert fald, at vi ligesom får en forståelse af omfanget af forfølgelse. Og den nye World Watch List, som blev udgivet i onsdags, og vi holder en høring på Christiansborg den torsdag den 17. Februar, mener jeg det er. Og hvis nogen af jer tilfældigvis er på Sjælland på det tidspunkt, så er I meget velkommen til at komme ind i Folketinget. Det er klokken 1-3, og der bliver også annonceret for det på vores hjemmeside. Det er den 17. Hvis det ikke er torsdag den 17., så er det torsdag den 18. I hvert fald torsdag. Og der vil vi også på en særlig måde have et fokus på Syrien, og vi har inviteret en syrisk præst, som kommer og deltager i høringen og i lanceringen, og vil fortælle om, hvordan det er at være kristen i Syrien i det her år. Jeg skal nok vende tilbage til Syrien lidt senere. Men det vi også kommer til at fortælle, det er, at vores nye estimat er, at 388 millioner kristne er udsat for, påvirket af diskrimination og eller forfølgelse på verdensplan. Og det er en stigning fra sidste år på 8 millioner. Det virker ikke måske som en kæmpe stigning, men hvis du ser på stigningen over en årrække, for eksempel da jeg første gang begyndte at følge Open Doors arbejde tilbage i 2015, for 16 år siden, der var det her tal 150 millioner. Og så er der nogen, der siger til mig, at der har også været en befolkningstilvækst. Ja, men fra 15 til 26, der har været en befolkningstilvækst fra 7,3 til 8,3 milliarder. Det er rundt regnet 12%. Men forfølgelsen er altså vokset med 160%. Så det er der to årsager til. Den ene er, at der er vækkelse i verden, kære venner. At mange mennesker bliver kristne. Og den anden er, at forfølgelsen bliver større. Og det burde måske ikke overraske os, når vi læser Johannes åbenbaring, at der er en større forfølgelse, men så meget desto mere grund til, at vi rækker ud og hjælper og støtter vores forfulgte kristne brødre og søstre. Her er det nye World Watch List kort, og jeg ved ikke, om I kan se, at det er ret stort her faktisk. Der er nogle små ændringer, men ellers så ligger det nogenlunde ligesom sidste år. Den største ændring er, at Syrien er sprunget fra en 18. plads til en 6. plads. Og det skal jeg nok komme tilbage til, det er der en grund til. Men ellers så er det i store træk det samme med nogle få justeringer. Vi måler jo på 6 forskellige parametre i Open Doors. 6 forskellige former for forfølgelser, hvor hver parameter kan give et maksscore på 16,7%, og 16,7 gange 6 det giver 100, og det vil sige, at du kan teoretisk set få en maksscore på 100. Og vi monitorerer alle lande, hvor scoren ligger over 40%. Vi monitorerer 78 lande i verden. Vi er til stede i 70 lande i verden med over 4.000 medarbejdere i field. Og de blå lande, det er vores development countries. Det er de frie lande, hvor vi har Open Doors baser og rejser rundt, ligesom vi gør her i Danmark, og rejser forbilleder og støttepartnere til arbejdet, og gør opmærksom på arbejdet, og også laver politisk lobbyarbejde for at gøre opmærksom på forfulgte kristne. Det land i verden, som ligger allerhøjest, det er Nordkorea, som det også fremgår af listen her. Og Nordkorea har en score på næsten 99%. Så det kan nærmest ikke være sværere ud fra vores målenhed at være kristen, end det er for en kristen i Nordkorea. Det er vitterlig umulig tro. Og derfor så er den person, der er på det her billede, også en nordkoreaner. Han hedder Wong, Pastor Wong, og han er en af de få troshelte, som trodser risikoen for fængsling, tortur, fangelejre, ja, drab, og rejser ind i Nordkorea for at møde kristne og for at forkynde evangeliet. Der er mange, der rejser den anden vej. Der er folk, der lykkes med at flygte fra landet. Vi har Open Doors, også missionsarbejde, blandt flygtede nordkoreanere. Og mange af dem kommer faktisk til tro, efter de er flygtet fra Nordkorea. Men Pastor Wong er en af dem, der trodser alle farer og rejser ind i Nordkorea og forkynder evangeliet. Så lad os virkelig huske at bede for de her troshelte, som jeg lod mig fortælle, at jeg ved ikke, hvor lang tid det er siden, men i evangelisationens spæde år, der rejste missionærerne ud med en kiste. De havde pakket deres tøj og alle deres ejendele i en kiste, for de vidste, at sandsynligheden for, at de vendte levende hjem, var forsvindende lille. Hvis ikke de blev slået ihjel, så ville de dø af en eller anden sygdom, som deres krop ikke var immun overfor. Der er stadig troshelte, som trodser alle farer og rejser ud for at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Jeg lovede at fortælle lidt mere om Syrien. Syrien er steget, som sagt, 12 procentpoint fra 25 til 26. Og det skyldes det her oprør, eller det her militær kup, som foregik tilbage i efteråret 24 faktisk. Oktober eller november, tror jeg det var. Efter det er sket, der har været løfter om, at nu får alle det bedre, kvinder får det bedre, andre religiøse minoriteter får det bedre. Vi venter endnu på at se det ske i praksis. Det der i praksis sker, det er, at der er opstået et form for magtvakuum, og det gør, at ekstremistgrupper får mere frie hænder til at kunne udøve deres terror. Og det betyder blandt andet, at flere kirker i Syrien er blevet bombet. En af de værste, det var her i, var det juni sidste år, hvor Sankt Elias kirken Damaskus, den blev bombet af en islamisk statscelle, og 25 mennesker blev dræbt, og 63 blev såret. Og når sådan nogle ting sker, så bonger der altså ret hårdt ud på vores liste, og det er derfor Syrien er rykket så højt op på vores World Watch list til nummer 6. En syrisk kristen formulerer det sådan her: vi står over for to skræmmende ekstremer, fundamentalistisk ekstremisme på den ene side, og et farligt magtvakuum på den anden side. Så lad os huske at bede for Syrien. Syrien er et af de lande, der virkelig har brug for vores forbøn, og er derfor også vores tema på vores World Watch List lancering. Et andet land, som jeg har lyst til at fortælle om, og som måske udtrykker en anden form for forfølgelse og diskrimination, det er et land, som jeg selv besøgte her i oktober måned, det er nemlig Indien. Indien er verdens mest folkerige land, og det er faktisk også et demokrati, i hvert fald på papiret. Det er et demokrati, og det tæller nok nærmere 1,4 milliard indbyggere, så det er altså overstiget Kina. Og Indien er som sagt et land med demokrati, derfor burde der vel også i et eller andet omfang være tros- og religionsfrihed. Problematikken er bare, at der er en meget, meget stærk religiøs nationalisme, som går helt op på regeringsplan, og som bevæger sig hele vejen ned i de lokale landsbyer. Og det er den religiøse nationalisme, der på mange måder rammer kristne, og særligt konvertitter. Fordi vi ved jo godt, at mange andre steder i verden, hvis du kommer til tro på Jesus, så går du ikke fra ikke tro til tro, så går du fra en anden tro til troen på Jesus Kristus. Og det vil sige, at du, hvis du kommer til tro på Jesus i et land som Indien for eksempel, så vil du højst sandsynligt have en baggrund som hindu. Du kan også være muslim, men majoriteten, 90% af befolkningen, er hinduer. Og det vil sige, at du oplever, at din egen familie ser skævt til dig i bedste fald, og i værste fald reagerer voldsomt, fordi de oplever, at du har forrådt dem. Jeg har hørt mennesker også i Centralasien fortælle mig, at når de er konverteret til kristendommen, så siger deres egen familie, du bringer simpelthen forbandelse over vores slægt, fordi du har valgt den kristne. Og derfor så oplever konvertitter ofte den største modreaktion fra deres egen familie og fra deres eget lokalsamfund. Og det er også tilfældet i Indien. Og Indien er som sagt et kæmpestort land, hvis officielt tal omkring 73 millioner kristne, men vi vurderer, at der er mange flere. Fordi der er også kristne indere, som holder lav profil, fordi de frygter repressalier fra deres egen familie og deres lokalsamfund. Så det her, der kan være et meget stort mørketal, og det er jo generelt tilfældet i mange af de her lande, hvor det er utrygt at være kristen, at der kan være et meget stort mørketal af mennesker, som bærer troen på Jesus i deres hjerte. Det er faktisk forkert at sige et mørketal, ikke? Man burde sige et lystal. Kristne, som bærer troen på Jesus i deres hjerte, men officielt bliver i deres sammenhæng og deres religiøse kontekst. Indien var jo historisk set et land, som var koloniseret af England, og da de flyttede derfra, så udkrystalliserede man Bangladesh til højre og Pakistan til venstre som selvstændige lande. Det er lande, hvor islam er majoritetsreligionen. Indien har jo så hinduisme som majoritetsreligion, og måske kan man godt fra et menneskeligt synspunkt forstå, at der er stærke kræfter, der taler for, at indernes fælles identitetsfølelse må nødvendigvis være, at de er hinduer. Fordi hvad er de ellers til fælles? De har over 1000 forskellige sprog, de har tusindvis af forskellige små kongedømmer, som er lagt sammen, de har en verden til forskel på kultur i de forskellige områder. Der er 31 delstater i Indien, som hver har sine egne love. Der er for eksempel 11 af dem, som har indført konverterings- og missionsforbud, til trods for, at der er religionsfrihed i landet. Og det vil sige, at i de her 11 stater, der er det decideret forbudt at konvertere til en anden tro, og det er forbudt at missionere. Og jeg har hørt historier af mange af stederne, der definerer man mission som værende, at kristne samles og udøver deres tro. Så det kan være et bedemøde, som bliver defineret som mission, og dermed ulovligt i flere af de her delstater. Jeg mødtes med kristne nede i det sydlige Indien, i Tamil land blandt andet, i Tamil Nadu og Andhra Pradesh. Og der kunne man måske tro, at der kan ikke være så meget forfølgelse, for I har måske hørt, at Der er værre forfølgelse op i Nordindien, men der er meget stor pres på kristne, også i Sydindien. Jeg mødte mange af de her kristne, vi sad og jeg lyttede til deres fortællinger, og mange af dem, de begynder at græde, når de fortæller, for de er ikke vant til, at der er mennesker, kristne brødre og søstre, som faktisk tager sig tid til at sidde ned og lytte empatisk til dem, og bede sammen med dem, og bede for dem. Jeg stod med en flok kristne i et rum nede i Chennai, det tidligere Madras, og vi stod og tilbad sammen, og vi sang Celebrate the Victory of the Lord på engelsk og på tamil på skift. Jeg kunne så ikke rigtig synge med på tamil, men det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Tænk, her står kristne, som faktisk oplever direkte forfølgelse på deres egen krop, og så står de bare og synger Celebrate the Victory of the Lord. De evner at løfte deres blik og se en højere sandhed og en højere virkelighed, end den, som er deres egen faktuelle virkelighed her nu. De ser deres liv med troens øjne, og det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Jeg hørte for eksempel en historie fra en kvinde, hun hed Prisha, hun var gift med Padesh. Prisha var som 12-årig, hendes far var hindupræst, og som 12-årig, der havde hun jo været med mange gange i hindutemplet og ofret til guderne. Og så stillede hun sit far et spørgsmål, så sagde hun, far, vi beder, vi taler til guderne, og vi ofrer til dem, men de svarer jo ikke igen. Hvorfor taler de ikke til os? Og hendes far sagde, det gør de ikke. Altså, vores opgave er at tale til dem, at bede til dem og ofre, og så håber vi på, at de behandler os godt, men de svarer ikke igen. Der skete imidlertid det, at hendes storebror, som var flyttet hjemmefra, blev en kristen. Og han fortalte hende, ved du hvad, Prisha? Gud, der er faktisk en Gud, der taler til dig. Der er en Gud, der ser dig, og som elsker dig, og som er personlig. Og det endte med, at Prisha i en alder af 12 år gav sit liv til Jesus. I starten prøvede hun at holde det hemmeligt, fordi hun vidste godt, at hendes far ville blive rimelig negativ, hvis han fandt ud af det. Men at det er svært at skjule, så på et tidspunkt så opdagede han, at hun sad og læste en bibel, hun havde fået af sin bror. Og han blev så rasende, at han smed hende ud hjemmefra, så hun måtte flytte ind hos sin bror. Prisha, hun gik så og oplevede et voksende kald til, at hun skulle læse teologi og rejse ud og være med til at forkynde evangeliet for andre hinduer. Og det hjalp Open Doors med hende med over en årrække og få en teologisk uddannelse. Hun blev så også gift med Pradesh, og de rejste til en landsby nede i området der ved Chennai og startede en kirke. Og i starten gik det rigtig godt. Der var mange, der kom til tro. I skal jo huske på, at Indien er et kastesystem og et reinkarnationstankegang. Og det vil sige, at som hindu, der lever du med den her bevidsthed om, at du er hele tiden bange for, at du kommer til at gøre noget forkert, fordi så bliver du genfødt som noget dårligere, end du er nu. Og samtidig så ved du også, at den kaste, du er født ind i, den er du bare nødt til at acceptere. Og selvfølgelig, jeg tror, braminerne, det er de to øverste procent, ikke? Dem, der sidder på hovedparten af magten i landet. Formentlig også dem, der i sin tid har indført kastesystemet. Meget praktisk for dem, ikke? Men er du en lavkaste, så er der ikke noget at gøre ved. Det er en af årsagen til, at vi ser så utrolig mange indre, dygtige, veluddannede indre arbejde andre steder i verden. De kan ikke drive det til noget i Indien, hvis de tilfældigvis tilhører en lavkaste. Så bliver du præsenteret for kristendommen, så bliver du præsenteret for, at alle har lige meget værd inden for Gud. Ikke? Vi er alle elskede, og vi har alle værdi. Vi er lige meget værd, uanset hvilken nation vi er. Og Paulus, han understreger det igen og igen, også lidt atypisk i handelskontekst, bliver han ved med at understrege, at kvinder og mænd, slaver og frie, vi er alle sammen lige meget værd. Jesus, han ser os alle sammen som lige. Vi er alle sammen Guds skabninger og Guds børn. Og derudover, så bliver du præsenteret for, at der er et håb om en evighed. Der er et håb om en frelse, der er et håb om en himmel. Du skal ikke gå og frygte for, hvad du bliver genfødt som i det næste liv. Nej, der er faktisk en himmelsk destination, der venter dig. Og det gør bare evangeliet afsindigt attraktivt i et land som Indien, i den kultur. Så der skal ikke så meget til, før at folk begynder at komme til tro på Jesus. Men det, der så også sker, det er, at efterhånden, som folk begynder at konvertere, så bliver der jo fokus på det. Og så er der nogle lokale landsbyer, vi kalder dem ekstremister, fordi de griber til ekstreme midler, som tænker, at det her, det går ikke. Og så begynder de at diskriminere og udøve hets mod de kristne, og til sidst så endte det med, at hele den her gruppe blev spredt for alle vinde, og Krishna og Pradesh var nødt til at lukke deres kirke. Og det var jo et nederlag for dem, og det gjorde selvfølgelig, at de stod og sagde til Gud, hvad er formålet med det her? Hvorfor sker det her? Hvorfor beskyttede du os ikke? Det er jo meget menneskeligt. Og det er der mange kristne, der oplever. Vi skal huske på, at de her forfulgte kristne, selvom de mange står stærkt i troen, så er det også kun mennesker. Og de oplever også konflikter og tvivl, når de bliver stillet over for den her kraftige forfølgelse. Og der er det så vigtigt, at vi organisationer, som Open Doors, træder op på siden af dem og hjælper dem et spadestik dybere i deres forståelse af, hvad er tro og hvad er efterfølgelse. Og hvorfor kan vi ikke være garanteret i det her liv, at der ikke er lidelse og forfølgelse. Vi kører rigtig mange kurser, som vi kalder Standing Strong Through the Storm kurser. Hvor vi inviterer, det gør vi også i Indien, hvor vi inviterer kristne ind og giver dem kærlighed, forbøn, god mad, og så underviser vi dem i den bibelske forståelse, hjælper dem med et spadestik dybere i deres forståelse af, hvordan kan jeg stå fast, også når jeg oplever lidelse og forfølgelse. I dag der har Krishna Pervez startet en ny kirke, et nyt sted, og de er vokset til omkring 50, det var det sidste jeg hørte i oktober måned, men de har taget nogle forholdsregler, de holder det under radaren, de synger ikke høje lovsang med åbne vinduer, de beder stille, de synger stille, de sørger for vinduerne lukket, de holder øje med, at de ikke vækker for meget opsigt i lokalsamfundet ved at gå i flok til kirker osv. osv. Prøver ligesom at holde sig under radaren i håbet om, at de kan blive ved med at udøve deres mission på det her sted. Men lad os huske at bede for Indien, og lad os huske at bede for Indien. Ej, det er dejligt, at stadig har lidt tid. Jeg vil nemlig også gerne snakke om nogle andre lande. Et af de lande, som er rigtig meget i søgelyset for tiden. Et land, hvor der er massive demonstrationer. Og nej, jeg taler ikke om grønlandske demonstrationer i Danmark. Det er ikke lige den form for forfølgelse. Men jeg taler selvfølgelig om Iran, hvor tusinder af mennesker bliver dræbt, bliver skudt ned på åben gade under demonstrationer af snigskytter. Og i den her kontekst, der er kristne selvfølgelig også ekstra udsat i den her tid. Alle drømmer jo om et nyt forår for Iran. Vi har bedt for det i mange år, og måske er det nu, vi ser gennembrud. Måske er det efter årtiers præstestyre i Iran endelig tid til en større frihed for iranere i almindelighed og kristne i særdeleshed. Men indtil da, så er det altså svært at være kristen i Iran. Der skal ikke meget til, før du bliver fængslet eller får uddelt en bødestraf, der er så høj, at den i praksis er ubetalelig. Derfor ser vi også mange kristne flygte fra Iran. Jeg skal blandt andet mødes med en, vi har et arrangement i april måned. Det skal jeg nok nævne for jer senere, men det kunne være noget, der var interessant for jer, der bor i Jylland. Det er, vi har sådan en hel konferencedag i Aarhus, som hedder Forfulgt. Det har vi hvert år i år, der får vi besøg af en iraner, Amin hedder han, ret kendt faktisk, han har talt for meget store folkemængder, som blev kristen, konverteret til kristendommen, og oplevede meget stor modstand og forfølgelse i Iran, efter at have været sat i fængsel af to omgange, så endte han med at flygte ud af landet, og i dag bor sat i Schweiz sammen med sin kone og sin lille barn på 10 måneder, og de kommer og skal bo hos mig blandt andet, og vi skal have den her konferencedag i Aarhus. Så det er meget velkommen til. Men der er mange iranere, der flygter. I Iran, der estimerer man officielt et antal kristne på 800.000. Men også her er jeg stensikker på, at der er et meget stort, skal vi kalde det, lystal. Fordi der er rigtig mange iranere, som vidner om, at de oplever at møde Jesus i drømme. Jeg ved ikke, om I har hørt om drømme. Og drømmes betydning har jo meget, meget stor vægt i Mellemøsten, i mellemøstlige traditioner. Det læser vi også i Nyt Testamente. Altså tag et eksempel som Josef, som var parat til at lade sig skille fra Maria, fordi hun var blevet gravid. Og så møder igennem en drøm, så vender han 180 grader og ender med at opfostre Jesus. Og der er masser af eksempler på det også i Bibelen, og det er stadig en stor værdi for mange mennesker i Mellemøsten. Så Jesus han vælger simpelthen at møde mennesker i drømme. Og mange kommer til tro på ham. Mange holder af gode grunde det hemmeligt. Og kommer stadig i moskéen, passer sine kulturelle, religiøse forpligtelser, men bærer troen på Jesus i hjertet. Og når de sidder i moskéen om fredagen, så beder de til Isa, som er det arabiske ord for Jesus. Dem kalder vi under en fælles betegnelse. De findes overalt i Mellemøsten og i Centralafrika. Og Nordafrika, den kalder vi for Isa-muslimer. Jesus-muslimer. Og dem er der helt sikkert også rigtig mange af i Iran. Men lad os huske at bede for Iran, og bare for at give et eksempel på, eller nogle eksempler på, hvad det er, man kan blive sat i fængsel for, eller få uddelt store bødestraffe for i Iran, så har vi sammen med nogle andre NGO'er, også nogle sekulære NGO'er, faktisk lavet en undersøgelse og prøvet at afdække det her, ved at prøve at undersøge i hvert fald de officielle tal i forhold til, hvem er blevet fængslet, som var krist, med kristen baggrund, og hvad blev de arresteret for. Og der er vi fundet frem til, at nogle af de ting, som du bliver sat i fængsel for i Iran, eller får en meget stor bødestraf for, det er for eksempel at være med på en dåb, eller blive døbt, at fejre jul, altså en kristen højtid, at deltage i en huskirke, at modtage teologisk uddannelse, at synge lovsang. Det vi lige gjorde før, det kan du altså blive sat i fængsel for i Iran. At prædike i kirken, eller fejre nadver. Altså helt almindelige kristne handlinger, som det her, det er, bliver mennesker fængslet og sat eller får bødestraffe for i Iran. En af dem, der blev fængslet, og som faktisk sad i fængsel i 4 år, var den iranske skolelærer Mariam. Og Mariam, hun, hende, ligesom vi gør med alle mulige andre, vi betaler open doors, betaler mange kautioner for at få kristne ud af fængsler. En ret stor post på vores budget. Og vi hjælper også med retshjælp, altså vi betaler for, at de her kristne faktisk kan få en reel bisidder, som kan hjælpe dem juridisk, der hvor det er muligt. Mariam fik vi ud af fængslet, men først efter 4 år. Det vi så i mellemtiden havde gjort, det var, at vi havde, det her det er nogle år siden, men vi havde startet en brevkampagne, hvor folk kunne skrive hilsner til Mariam, som hun så fik i fængslet. Og noget af det, der særligt gjorde indtryk på hende, det var at få breve fra børn. Fordi der er nemlig også børnekirker rundt omkring i hele verden, som hører om forfulgte kristne, og som kobler sig op på den her vision. Og hun er jo skolelærer, så hun sagde, at noget af det sværeste for hende ved at være fængslet, det var, at hun ikke fik adgang til at se nogen børn. Hun hørte ingen børnestemmer, der var ingen legende børn, og derfor gjorde det et kæmpe indtryk på hende. Jeg synes lige, vi skal lige give hende muligheden for at fortælle det med sine egne ord. Prøv at forestille dig at være fængslet i 4 år, uden at have kontakt på den måde, som hun beskriver her. Men den der viden om, at der er folk, der har bedt for hende hele vejen igennem, det er fantastisk stærkt. Lad os huske vores iranske brødre og søstre. Det er svært at være kristen i Iran, og de har virkelig brug for vores forbøn og vores støtte. Og vi beder med frimodighed og tro på, at iranske kristne skal få lov til at se et forår. Men vi beder også om, at der må, at indhøstningen af sjæle i Iran må fortsætte, uanset prisen. Vi nærmer os småt en afslutning, og jeg har lyst til at lave et sidste nedslag i Centralafrika. Det er sådan, at i de her år, der oplever vi en stigende vold mod kristne i Afrika syd for Sahara, Centralafrika syd for Sahara. Det er altså lande som Nigeria, Den Demokratiske Republik Kongo, Mozambique, Sudan. Det er hele den her region, som på forskellige måder oplever en stigende vold, som har gjort, at vi simpelthen tænker, at vi er nødt til at gøre noget særligt her. Så derfor kører vi faktisk en 4-årig kampagne til og med i år, som vi kalder for Arise Africa, eller Rejs fra Afrika. Det er fordi på engelsk, så er det her ord fra Isaias, hvor der i vores oversættelse står, gør dig rede, bliv lys, for dit lys er kommet. På den engelske, der står der Arise, og vores profetiske kald og bøn for Afrika, det er, at de afrikanske kristne må rejse sig, og at evangeliet må blive forkyndt, og vækkelsen må fortsætte i de her lande. Men det er voldsomt. 95% af alle kristne, som vi kan dokumentere, er blevet slået ihjel på grund af deres tro. De bliver slået ihjel i Centralafrika. Vi hører om Iran, det er langt overvejende folk, der bliver sat i fængsel osv., hvilket er voldsomt nok, men direkte mord på kristne, det foregår i langt overvejende grad i Centralafrika. Og halvdelen af det foregår i Nigeria. Og det kan man jo undre sig over, for Nigeria har jo mange kristne også. Netop derfor er der også flere kristne, der bliver slået ihjel. Nigeria er et modsætningsfyldt land. Sydpå er der nogle af verdens allerstørste kirker. Jeg har tjekket verdens 10 største kirker i forhold til medlemsantal, på nettet, og fire af dem ligger i Sydnigeria. Samtidig så Nigeria er også et land med stærke ekstremistgrupper, grupper som Boko Haram, grupper som Fulani-hyrderne, ISWAP regerer mere i Kongo og lidt længere østpå, men er også i Nigeria. Og de her grupper får altså lov til at, regere mere eller mindre frit. Myndighederne kan ikke kontrollere dem eller vil ikke kontrollere dem, det spørgsmål står usagt hen. Men i hvert fald i praksis, så er det de her ekstremistgrupper, som angriber. Og vi i Open Doors gør meget ud af at dokumentere, at der er altså tale om decideret kristenforfølgelse. Politikerne vil helst tale om etniske konflikter, sige, det er alle sammen etniske konflikter, der er også moderate muslimer, der bliver dræbt. Og vores svar er ja, men vi kan dokumentere, at hvis du er kristen i Nigeria, så er der altså tre gange så stor sandsynlighed for, at du bliver dræbt, som hvis du er moderat muslim og ikke vil gå med i de her ekstremistgrupper. Muslimerne, der har faktisk været et skriv, som er blevet sendt til flere af de her afrikanske lande, som vi har opsnappet i Open Doors, som kommer fra Iran og kommer fra, hvad hedder det, ISIS. Og de skriver, I skal præsentere de kristne for tre muligheder. Enten så konverterer de og bliver vores brødre og søstre, eller også så afviser de at konvertere, men betaler såkaldt blodpenge, og så lader vi altså dyre bødestraf. I Danmark, i rockermiljøet, vil man kalde det dumme bøder, ikke? Så lader vi dem være i fred. Og hvis ikke de betaler de bøder, så skal de slagtes, som de hunde de er. Og det er et dekret, der er blevet sendt ud i flere centralafrikanske lande. Så vi forstår jo, at der er en kraft bagved, der er en ideologisk kraft, der kommer fra terrororganisationer i Mellemøsten, og som stimulerer de her ekstremistgrupper, som angriber kristne. Og et af stederne, som sagt, er Nigeria. Og noget af det, vi har valgt at tale op nu, jeg skal sige sådan, at vi laver en underskriftsindsamling, så nede på mit bogbord, der er der både en QR-kode for dem, der er fortrolige med det, men man kan også skrive fysisk under. Vi er i gang med at samle 1 million underskrifter, og vi nærmer os afslutningen, så i efteråret kommer vi til at lave en stor international kampagne, hvor vi går ind på, hvor vi skal ind på Christiansborg, jeg og Jens Christian, vores generalsekretær, hvor vi skal mødes med nogle politikere og fremlægge de her underskrifter. Nu har vi altså 1 million kristne i Vesten, der står bag os, og vi beder jer om at forholde jer til den her problematik i Centralafrika, og den vold, der er mod kristne. Der er selvfølgelig folk, der bliver dræbt, men der er endnu flere, der bliver internt fordrevne. Vi estimerer, at i Centralafrika er der omkring 16 millioner internt fordrevne kristne. Altså kristne, som er fordrevet fra deres hjem, men ikke har officiel flygtningestatus, fordi de ikke er flygtet til et andet land. Og derfor har de ikke de internationale nødhjælpsorganisationers opmærksomhed. De lever under kummerlige forhold. Og vi prøver at hjælpe. Vi er personligt besluttet os for i Europa. Vi som organisation vil hjælpe 4 millioner internt fordrevne kristne. Men dem, der måske er allermest sårbare, det er kvinder. Kvinder er i mange af de her lande dobbelt sårbare. De er sårbare, fordi de er kvinder i en patriarkalsk kultur, og de er sårbare, fordi de er kristne. Så kvinderne i Centralafrika har på en særlig måde brug for vores forbund. Og jeg vil vise en video, det bliver den sidste af de personlige fortællinger, og det er en video med Rifkato fra Nigeria. Hun fortæller sin historie, og det er lidt voldsomt, skal jeg lige minde om. Det er ligesom, når man ser nyhederne. Nu advarer vi om voldsomme billeder. Det er ikke billederne, der er voldsomme her, men det er de ord, hun fortæller. Hun blev nemlig voldtaget og taget til fange af en ekstremistgruppe. Forfølgelse kan antage mange forskellige former og være meget voldsom. Og der er brug for, at vi rækker ud i bøn, men også i støtte. Og helt til sidst, så vil jeg introducere mine forskellige bedekompendier. Jeg kan forstå, at I er 4 grupper, så I får et kompendie hver, og I kan være med til at bede specifikt ind i nogle af de her lande og nogle af de her områder. På den måde så får vi dækket mere, end hvis vi alle sammen beder for det hele. Det gjorde vi også sidste år, og det virkede ret godt. Jeg vil også komme med nogle små lavpraktiske informationer om, hvis du har på hjerte at blive connectet dig fast til Open Doors, enten som fast støttepartner. Det er klart, vi vil gerne have folk, der beder én gang, men vi vil hellere have folk, der beder fast. Vi vil også gerne have folk, der giver én gave. Vi vil også gerne have folk, der giver fast. Men det kommer jeg til lige at bruge et par minutter på at præsentere til sidst. Inden da, så vil jeg gerne afslutte med at spille en video. Det er en video, vi Open Doors Danmark har lavet sammen med Simon Pedersen, en lovsangsleder her fra Jylland, som har skrevet en del forskellige sange, blandt andet for tidligere for lovsangsgruppen Skywalk. Han har lavet samarbejde med os, og han har taget en salme, en grundtvigsalme, i Østen stiger solen op, og den har han så omskrevet. Det har han gjort tidligere, men nu har han så tilført den en mellemøstlig tonalitet, kan man måske sige. Og temaet her er jo, at solen er jo et billede på Jesus. Og Jesus, han stiger altså op, hans lys skinner også på folk i øst, hvor det ikke er så frit at leve som kristen. Mens vi ser den video og ligesom måske lige får lov til at sidde og lade det her bundfælde sig, så kommer der et mobile pay-nummer op, og der er du velkommen til at være med til at give en gave. Jeg kan sige her fra Open Doors Danmark, hvis I ligesom tænker, hvad går vores penge til? Jamen, vi sendte faktisk 7 millioner kroner ud sidste år, som vi samlede ind her i Danmark alene. Og en del af pengene fik vi lov til at øremærke til at opføre traumacentre i Centralafrika. Så vi her fra Danmark har været med til at opføre traumacentre, som kan hjælpe voldsramte og traumatiserede ofre, som Rifkato, vi så her på videoen. Det er altså noget af det, som vores indsamlede midler går til. Så I er velkommen til at, mens vi ser den her video, og tage jeres telefon op og give en engangsgave, hvis det er det, I foretrækker. Tusind tak for jeres gave. Jeg kan sige, at jeg har, siden jeg blev ansat i foråret 24, holdt over 100 foredrag. Den bedste enkeltstående indsamling, jeg nogensinde har haft, det var på Bedehus Danmark sidste år. Så jeg vil på forhånd sige tak for en god gave igen i år. Det er, I er virkelig generøse mennesker. Tusind tak. Og selvom jeg har holdt over 100 foredrag, så bliver det stadig rørende for mig. Det kan I mærke, tror jeg. Og I er glad for, at I også tager det ind og tager den her, bærer den her medlidenhed med vores forfulgte og diskriminerede kristne brødre og søstre. Hvis I har lyst til at lytte og kan lide at lytte på podcast, så har vi faktisk en podcast, som hedder Modlys. Den kan man finde på de fleste medier, hvor man lytter til podcast, Spotify for eksempel. Den kunne være interessant at lytte til, da mange af de historier, jeg har fortalt her, de bliver ligesom foldet meget mere ud i nogle af de her podcasts. Den må I meget gerne, jeg kan lade den stå lidt bagefter, så kan I skabe den ind. Den her, der er mange QR-koder her hos mig. Den her, den ligger ude på bogbordet også. Det er, hvis man ønsker at være med som en del af den her underskriftsindsamling, så har jeg altså mulighed for at scanne den her QR-kode. I kan også skrive fysisk under. Jeg har det derude. Vi nærmer os enden, og vi skal lige i mål med at have de sidste underskrifter, så vi kan lave den her happening på Christiansborg. Og de 25 andre lande vil gøre noget tilsvarende, 24 andre lande vil gøre noget tilsvarende. Og så går vi også til FN, til EU og til AU, African Union, som er FN's pendant i Afrika, og forsøger at skubbe og råbe vores politikere op for de her mennesker, der ikke selv har en stemme. Jeg nævnte vores forfulgte arrangement i Aarhus den 11. april, Aarhus Bykirke, hvor I er velkommen. I kan skrive det i kalenderen, hvis I har lyst til det, og være en del af det. Ude på mit bogbord, der har jeg også endnu flere QR-koder. Det er sådan, hvis man har lyst til at blive fast støttepartner, og dermed blive ved med at investere ind i at muliggøre det, at vi kan hjælpe 10 millioner mennesker rundt regnet på verdensplan, der er forfulgt, så kan man simpelthen scanne en QR-kode. Man kan også, den der længst til venstre, den har jeg selv prøvet af, den er meget nem. Der kommer, scanner QR-koden, så kommer man bare op på MobilePay, og så vælger man bare, hvad jeg har lyst til at give, skriv 100 kroner eller hvad nu er, og så registrerer den automatisk, at man giver fast af måned 100 kroner via MobilePay. Det sidste, jeg vil sige, inden at vi går til bønnen, det er, at et af de symboler, som er blevet rigtig stærkt, især på den forfulgte kirke i Centralafrika, det er kamfertræet. Det er sådan, at kamfertræet faktisk er Nigerias nationaltræ. Og det her træ udmærker sig ved at være særdeles resilient over for tørke og dårlige jordbundsforhold. Det vil sige, at det kan vokse steder, hvor de fleste andre planter må give op, og dermed tilføre skygge og føde til dyrene, som igen tilfører menneskerne føde, så derfor er det et ret vigtigt træ, og jeg er blevet i Nigerias nationaltræ. Det, der også er særligt ved kamfertræet, det er, hvis du tager træets blade, du tager træets kviste og rødder og knuser det og forarbejder det, så får du kamfer salve eller kamfer dråber. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det, men det har jo den egenskab, at det kan lindre muskelsmerter, hvis du påfører det udvortes, endelig ikke i øjnene, men udvortes. Det kan også afhjælpe tør og døende hud. Det kan køle din hud, hvis du har brandsår og mange andre ting. Og derfor så er det her blevet et stærkt symbol på, at der stiger en velduft og en helbredelse op, der hvor kristne bliver presset og knust på grund af deres tro. Fordi sådan er evangeliet. Så hvis I har lyst, når I går op og modtager bedekampagner, så kom herhen og så tag lige en lille smule, jeg ved det er meget koncentreret, tag en lille smule af den her kamfersalve på hænderne og smør dem ind, så når vi sidder og beder sammen, så kommer den her velduft fra vores forfulgte kristne brødre og søster, den stiger op, mens vi sidder og beder. Det tænker jeg, det kunne være en meget håndgribelig stærk måde at ligesom gøre det levende for os selv på. Der står jo i Johannes åbenbaring 22, jeg ved ikke, om vi skal i gang med bede, jeg er lige nødt til at sige det her. Johannes åbenbaring 22, det er det sidste kapitel, den sidste bog i vores Bibel. Der er jo egentlig tre signifikante træer i Bibelen. Ikke? Der er træet i Edens have, som resulterede i syndefaldet, frafaldet mellem Gud og mennesker. Så er der træet på Golgata, som resulterede i, at den relation blev genetableret, og Guds rige brød igennem ved Jesus Kristus, der hang der. Og så er der træet i himlen. Træet her i Johannes åbenbaring 22. Og om det træ står der, at det bærer frugt 12 måneder om året. Det vil sige, at der er ingen sæsoner mere. Der er ikke nogen vinter, der er ikke nogen lidelse, der er ikke nogen død. Sæsonerne er et resultat af den tid, vi lever i nu, hvor Guds rige er brudt igennem, men der er stadig en kamp med det mørke. Det er en hel prædiken i sig selv. Jeg synes bare, det er så levende det her. Og det her træ, det er altså det symbol, som den centralafrikanske kirke bruger på lidende kristne. Håbet om evigheden, kære venner. Og der står sågar, efter det her med, at de bærer frugt 12 måneder om året, så står der jo, at træets blade tjener til lægedom for folkeslag. Ligesom at de knuste kamferblade tjener til lægedom for mennesker. Så det er et meget stærkt symbol.